tiistai-aamua ja huomenta ja tervetuloa studioon arvon vieraani, sosiaalipsykologi Janne Viljamaa.
Moi.
Ja Helsingin Laakavuoren ala-asteen rehtori Janne-Pekka Nurmi.
Huomenta.
Janne-Pekka Nurmi, sinulla on opetustyöstä noin 20 vuoden kokemus. Sä oot ollut opettajana ja erityisopettajana ja nyt rehtorina. Näetkö jotain muutosta oppilasaineksessa niin sanotusti näiden kahden vuosikymmenen aikana?
No, samoja lapsukaisia oppilaitahan he on, mutta ehkä heidän toiminnassaan, käyttäytymisessään ja tietyissä piirteissä niin on vähän muutoksia tapahtunut.
Mm. Minkälaisia?
No, ehkä tämmöisiä heti tähän alkuun, niin tämmöinen jonkunlainen sosiaalisten taitojen puuttuminen, joka tuo omanlaisiaan haasteita. Tunnetaitojen puuttuminen, väheneminen, omanlaisiaan haasteita. Ja sitten, mikä nyt ihan tässä viimeisenä vuosina on ehkä tullut esille hyvinkin omakohtaisesti ja meidän koulun osalla varsinkin, niin tämmöinen jonkunlainen näköalattomuus, motivaation puute, semmoinen, että ei niin kuin tiedetä esimerkiksi koulua, että minkä takia koulussa ollaan, miksi haluttaisiin oppia, miksi kannattaisi oppia jotain asioita.
Mm. Niin sä toimit Laakavuoren koulussa Itä-Helsingissä. Millainen koulu se on?
Me ollaan Helsingin mittakaavassa aika pieni koulu, 250 oppilasta. Itä-Helsingissä kun toimitaan, niin meillä on omia erityispiirteitään. On hyvin paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita. On sosioekonomisia haasteita perheillä meidän oppilaksijoittoalueella. Meillä on sekä, me ollaan yleisopetuksen koulu, 1-6 on erityisen tuen pienluokkia, jotka sitten toimivat tiivissä yhteistyössä koko kouluyhteisön kanssa siinä. Sitten jos jotain lukuja vaikka antaa meidän oppilasmäärästä, niin noin 2/3 oppilaista on joko tehostetun tuen päätös tai ei päätöstä, vaan tehostetun tuen tuet käytössä, erityisen tuen päätös tai sitten on S2-oppilaita.
Puhutaan kohta lisää, mitä nuo tarkoittavat, nuo tehostettu tuki ja erityisen tuen päätökset. Paljon puhutaan lasten levottomuudesta ja keskittymiskyvyn puutteesta ja semmoisesta yleisestä häsläämisestä, niin näetkö tällaisia ongelmia teidän oppilaissa?
No nämä, mitä äsken aluksi sanoin, että sosiaaliset taidot, niin se on ehkä sitä levottomuutta tuo myöskin. Ja ehkä sitten se, mitä vapaa-aikana harrastetaan ja tämmöinen niin kuin ehkä elämän hektisyys ja pitkäjänteisyyden puuttuminen, mitä myöskin tulee sieltä ihan kotioloista ja perhekasvusta, niin tulee selkeästi esille.
Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa, sä oot vuosia tarkkailut lapsia ja kirjoittanut useita kirjoja kasvatustyöstä, niin miltä kuulostaa tämä Janne-Pekan kuvaus arkitilanteesta koulussa?
Se kuulostaa valtavan tutulta. Mulla on niin kuin tavallaan kotikenttä etu, koska mä oon niin kuin Melluväestä alunperin kotoisin ja meidän äiti. Olen kasvanut siellä nuoruuteni. Ja myöskin tämä oppilas, tämä on niin kuin jännä yhtymäkohta, tämä Laakavuori, koska siinä on kun minä kävin Melumme ala-astetta vuonna 1976, niin siellä muita kuin suomea kotikielenään puhuvia oli 0%. Nykyään niitä on Melumme ala-astetta 65%. Ja opettaja, vaikka on mikä fakiri, niin hän ei saa sitä hommaa vedettyä kotiin, jos siellä on hyvin levottomia lapsia, siellä on oppimishäiriöitä, sitten siellä on myöskin, jotka ei niin kuin puhu suomea riittävän hyvin, niin se tukitoimien niin kuin millään semmoista niin, kuin niin tämmöistä eri suuntaan, tämmöistä heterogeenista porukkaa ei saa vedettyä maaliin asti, niin se on hirvittävän surullista, koska erityisesti miesopettajilla on varaa valita se koulu, johon menee opettamaan. Niin monesti se on sillä tavalla, että kun miesopettaja, kun valita sen koulun, ottaa tietysti helpomman koulun, koska hän ei tarvitse aloittaa hyvin vaativalta alueelta. Sitten täällä on tämmöinen joukkopako, myöskin perheet, kun heti kun perheen tulotaso paranee, he sitten niin kuin muuttavat paremmalle alueelle. Ja esimerkiksi mä kirjoitan tästä tutkimuksesta, joka mukaan ennen vanhana nämä suurimmat erot oli maaseudun ja kaupungin välillä. Nykyisin on nämä suurimmat erot tutkimuksen mukaan kaupunkien sisällä. Ja siellä on hyviä kouluja, huonompia kouluja. Se pako pitäisi tasoittaa sille, että heikommalle alueelle saada valinnaisuutta ja parhaita opettajia, vaikka bonuspalkkioilla. Että niin kuin saada tämä kato ja pako pysäytettyä.
Mm. Joo, ja kuten sanoitkin, niin tämä tietysti tämä ilmiö on muuallakin kuin Helsingissä. Että puhutaan nyt niin kuin yleisellä tasolla, vaikka tietysti ymmärrän, että Itä-Helsingissä on ihan erityiset ongelmat. Mä päätin tarttua tähän aiheeseen luettuani kasvatustieteilijä professori Juha T. Hakalan terävän blogikirjoituksen, jossa hän äimisteli tätä nykykoulun menoa, että hän asuu Kokkolassa ja tämä ilmiö on ihan valtakunnallinen, että luokista on tullut vähän niin kuin entisajan tarkkailuluokkia, koska näistä haastavien oppilaiden määrä on noussut, erityisluokkia on purettu ja oppilaita siirretty NS-tavallisiin luokkiin. Eli nykyään suositaan tämmöistä NS-inkluusiomallia ja kaikki pyritään sijoittamaan samaan luokkaan. Siitä tarkemmin vähän myöhemmin, mutta Juha T. Hakalalla oli mielenkiintoinen pointti tässä hänen kirjoituksessaan, että hän ihmettelee tätä koulujen vimmaista halua diagnosoida lapsia ja seuloa kaikki poikkeava käyttäytyminen esiin ilman, että sitten kuitenkaan asialle voidaan tehdä mitään. Että mitä diagnoosi auttaa, jos ei ole kuitenkaan tarjolla riittävästi tukea lapselle. Että nykyään homma menee niin, että pieni lapsi saa vain leiman otsaansa, että sinä olet nyt tuollainen ADHD-lapsi tai kun sinulla on nyt tuo Asperger, niin sinulla on siksi vaikeuksia, olet erilainen kuin muut. Juha T. Hakala kirjoittaa, että jos tämä seula olisi hänen omana kouluaikanaan ollut näin tiheä kuin nykyään, niin hän ei olisi ehtinyt edes kissaa sanoa, kun hän olisi saanut itse erityislapsen leiman, koska hän ei osannut lukea, kun hän meni kouluun ja oli melkoinen pojaviikari. Ja hän seuraa huolestuneena tätä koulujen toteuttamaa hyytävän tehokasta testijärjestelmän louskutusta. Hänen mukaansa erityisopettajat eivät ehdi juuri keskittyä varsinaiseen työhönsä, kun heidän aikansa menee lasten testaamiseen. Mitä te sanotte tästä näistä ajatuksista, Janne-Pekka Nurmi? Onko se koulu nykyään testijärjestelmä, joka louskuttaa armottomasti ja haluaa seulaa kaikki poikkeavuudet sieltä esiin?
No jotenkin tuntuu, että on vähän karikoitu, että se ei ole ihan täysin totta. Että tarkoituksella on nostettu asia esille, mikä on tärkeä keskustelun aihe ilman muuta, koska juuri näinhän se minunkin mielestä on, että jos lähdetään jotain testaamaan ja arvioimaan, että on jonkunlaisia haasteita, niin sen pitää johtaa myöskin johonkin. Että pelkkä diagnoosi ei todellakaan anna yhtään mitään. Mutta sitten jos siihen, mitä aluksi luit siitä, niin täytyy Helsingin näkökulmasta sanoa, että Helsinkihän ei ole lähtenyt vähentämään erityisluokkien määrää. Ei ole myöskään erityiskoulujen määriä vähennetty. Et erityisluokkien määriä tälle ensi lukuvuodellekin tullaan jälleen lisäämään. Mm-hmm. Mutta tosiasia on myöskin se, että tässä viimeisen 10 vuoden aikana niin on hyvin paljon tullut siihen rinnalle näitä tämmöisiä integraittuja erityisoppilaita ja erityisen tuen päätöksiä, jotka sitten tarkoittaa sitä, että jos ja kun on jotain haasteita, niin se opetus järjestetään normaali opetusryhmässä ja sinne yritetään antaa jonkunlaista tukea sitten. Tämä on jännä, miten tämä on niin kuin muuttunut, tämä tilanne, ja miten se on niin kuin ehkä hyvälläkin, hyvä ajatus, mikä on ollut esimerkiksi kolmiportainen tuki, mikä tuli 2010, niin siellähän nimenomaan lähdettiin korostamaan sitä, että lähdettäisiin yksilöllisemmin hakemaan niitä haasteita ja etsimään haasteita ja antamaan niillä tuen kolmiportaisilla vaiheilla sitä kunkin oppilaan tarvitsemaa tukea. Ja siellä nimenomaan korostettiin enemmän tätä opettajan tämmöistä pedagogista näkemystä, joka ei niinkään pohjaudu ja perustu sitten mihinkään testeihin, vaan se perustuu siihen jatkuvaan arviointiin ja mitä koulussa toimitaan niin sosiaalisesti kuin oppimisen kuin muutenkin kasvamisen näkökulmasta. Ja poistettiin sitten tämmöisen asiantuntijuuden merkitys sieltä niin kuin, että miten sitä lähdetään tukemaan ja hakemaan. Mutta silti niin kuin ehkä tämä suomalainen järjestelmä, joka perustuu tietenkin, kun tukea lähdetään hakemaan, niin pitää olla joku päätös, jotta saadaan vähän lisää rahaa, jotta sitten pystytään tekemään ja toteuttamaan jotain. Mutta sitten jos ajatellaan vain ja pelkästään koulun näkökulmasta, niin koulu on aika pieni toimija siinä, että enemmänkin pitäisi ehkä lähteä miettimään ja pohtimaan, jos on haasteita, niin miten sitä koko tukipakettia lainausmerkeissä niin pystyttäisiin kohdentamaan ja laittamaan.
No mitä Janne Viljamaa sä sanot tästä diagnosointivimmasta. Nythän mä kerron tähän semmoisen jutun, että on itse asiassa ihan fakta, että kiihtyvällä tahdilla tehdään näitä diagnooseja, että THL:n tutkimus viime vuodelta kertoo, että 5-12-vuotiaiden lasten ohjautuminen erikoissairaanhoitoon lisääntyi 22% vuodesta 2011 vuoteen 2015 ja sitä myöten myös sit diagnoosien määrä, että suurimmat tämmöiset lapsipotilaiden ryhmät kuuluvat aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöihin, käytöshäiriöihin, kuten uhmakkuushäiriöitä, on ahdistuneisuutta, tunnehäiriöitä, masennusta, sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöitä.
Se on varmaan niin kuin osa tätä totta, että kun tiheä seula jää, sinne jää useampi, mutta kun se ei ole pelkästään se neurologinen porukka, vaan sitten kun siellä on tätä, just niin kuin hän mainitsi, tätä ihmisiä, jotka ei niin kuin puhu suomen kieltä kunnolla, niin vaikea, ne eivät niin kuin saavuta ehkä koskaan sitä tasoa, että he ymmärtäisivät opetuksesta. Ja sitten vielä tämä lukemiseen. Suomessa on niin kuin tuhansia opiskelijoita, jotka ymmärrän lukemastaan. Kun mä olen itse niin kuin psykologialehtorina niin kuin havainnut, että musta on vähän tullut niin kuin pyhäkouluopettaja. Että mä näytän kuvan ja sitten me juttelemme kuvasta, jos olet paikalla, saat lampaa. Ja sitten sulle keitä ehkä numero. Et mä oon niin kuin koko ajan menossa lähempänä pyhäkouluopettaja, koska he eivät ymmärrä sitä lukemastaan tekstistä. Ja tavallaan se on ihan hyväkin, koska tämä keskustelu ja tämä visuaalisuus, niin se auttaa heidän hahmottaa sen kokonaiskuvan. Mutta yleensä tämä nykysukupolvi, se on niin visuaalinen, ne on tottunut. Ja myöskin se näkee esimerkiksi elokuvista. Jos katsot 70-luvun leffoja, niin kuin minä tämmöisenä kauleffa ihmisenä, kato tappaja hain. Ja kaikki nämä menee niin hirveellä hitaalla temmolla, sille tuleeko se hai sieltä ollenkaan. Nykyään se pitää olla niin kuin fast and furious, sen pitää nopeita leikkauksia tuolla koko ajan tempoa. Ja semmoinen extreme dudes on semmoinen valtava rytmi, niin koko, niin kuin nämä visuaaliset nuoret, niin he on tottunut esimerkiksi jatkuvasti päivittämään niitä kännyköitä, ja kun opettaja kävelee siinä käytävällä, he on niin kuin semmoisessa rukousasennossa, pää alaspäin, joitakin toisten kanssa, jotka eivät ole siinä paikalla. Ja mun mielestä on aika kiva ilmiö, että nämä nuoret sopivat keskenään, että tehdäänpä sille, kun tavataan, niin kukaan ei näppää kännykkää, vaan kaikki seurustele livenä niiden kanssa, jotka on paikalla. Niin he on itsekin huomannut sen, että he on niin kuin etääntynyt sitä tässä olevasta hetkestä jonnekin muualle. He osaa itsekin pitää kännykkäpaastohetkiä, mutta en minä jaksa niin kuin psykomaikkana, joka eri paikassa vetää näitä tunteja, niin kuin joku kerää koppaa niitä kännyköitä, vie piiloon ja sillä on tuhansia arvoja kännykkä. Minä niin kuin se, että kyllä jokainen voi lähettää sen viestinsä, mutta sitten kun hän on näpytynyt sitä vartin, niin mä sanoin, että eikä se nyt aika laittaa tuo kännykkä pois. Ymmärsin se, että se, mä näen enemmänkin ongelmaa niin kuin se kieliongelma ja tätä someongelmana, eikä niin kuin tätä diagnoosiongelmana, niin kuin nyt sanoit.
Mutta se diagnooseja tehdään jatkuvasti enemmän, että ADHD-diagnoosin on saanut noin 5% lapsista, Yhdysvalloissa peräti 10%, mikä kertoo myös siitä, että ehkä siellä ollaan sitten herkempiä näitä diagnooseja tekemään.
Joo. Siis on totta. Ja siis esimerkiksi tämä mielialalääkitys. Niin nythän oli tämä Aku Kopakkala, joka se on loistava dokumentti, se löytyy se masentavat lääkkeet YouTubesta, on katsotaan opiskelijoita, joka on monesti, niin hän arvosteli masennuslääkkeitä ja se teho on niin surkea, että kun 7 tyyppiä napsi niitä, ne yksi saa hyödyn, niin tavallaan lääketehtävät rikastuu näitä pillereitä myymällä ja myöskin se, että tavallaan niin kuin se näkee yleensäkin tämmöiset niin kuin lievätkin ADHD-piirteet, että tyyppi, joka vetää pannullisen kahvin ja on energiajuomaa, katsoo toimintaelokuvia, sillä on niin kuin sama paita ollut viikon ja lonkero kaulassa ja joku otsassa, niin kyllä sä niin kuin tunnistat esimerkiksi tämmöisen aliherkkyyttä tai ylivilkkautta ihmisissä, niin se, että jos 5% ihmisistä on ADHD-tyyppejä, niin kyllä semmoista lievää niin kuin semmoista impulsiivisuutta tai söhläämistä, niin kyllä sä näet, nämä tyypithän niin kuin heidän työmuistinsa toimii päinvastoin kuin normaali ihmisillä. kun normaali ihminen ottaa piristeitä, niin hän käy ylikierroksilla. Kun nämä meidän veitikat, joilla on nyt energiajuomapulloja, kun on pöytä täynnä, he ottaa piristeitä, se rauhoittaa heitä. Se toimii se työmuisti. Se on 30 sekuntia asia mielessä, mitä mä oon nyt just puhumassa. Mutta sitten tämä heille pysyy asia paremmin mielessään näiden piristeiden avulla. Sen takia tämä esimerkiksi tämä Ritalin konserttalääkkeet on amfetamiinin johdannaisia, koska se nostaa heidän työmuistinsa tehoa, joka auttaa heitä keskittymään. Niin 2% lapsista tarvitsee sen lääkkeen pystyäkseen ylipäätään käymään koulua.
Mm. No miten Janne-Pekka Nurmi koulu osallistuu näiden diagnoosien tekemiseen?
Koulu omalta osaltaan, jos nähdään haasteita, niin edelleen sanoisin, että se diagnoosi ja se itse tarkoitus, mitä siinä on. Meillä on käytettävissä omia moniammatillisia henkilöitä, psykologia, kuraattoria, jotka sitten tarvittaessa otetaan siihen yhteistyöhön opettajan kanssa ja lähdetään pohtimaan. Mutta lähtökohtana on aina se, että ensiksi lähdetään miettimään siitä näkökulmasta, että mikä on se oppilaalle parhaaksi siellä koulussa. Ja kyllä meidän pyrkimys myöskin on se, että kaikki tehdään sitten yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että se huoltajat lähtevät mukaan siihen ja kantavat oman vastuunsa ja sitä kautta pyritään rakentamaan sitä koko palettia mahdollisimman hyväksi. Ja koulun näkökulmasta diagnoosi ei ole se itse tarkoitus, vaan että me kyllä pyritään sitten miettimään sitä enemmänkin siitä sen lapsen oppimisen ja kasvun näkökulmasta.
Ja joskus sanoin niin, että vanhemmat nimenomaan vaativat, että lapsi pitää testata, että onko jokin diagnoosi, joka selittäisi häiriö käyttäytymiseen. Mutta miten sitten koulun näkökulmasta voidaan erotella se, että onko tässä lapsen häsläämisessä niin kysymys oikeasti jostain neurologisesta ongelmasta vai onko kysymys siitä, että lapsi reagoi ympäristönsä, joka on tämmöinen juuri niin kuin Janne Viljamaa kuvailit, että hyvin hektinen tai että hänen ympärillään on vanhempia ja aikuisia, jotka eivät ole yksinkertaisesti osanneet kasvattaa sitä lasta kunnolla. Että mistä hän sitten tietää, että onko oikeasti joku?
No enpä tiedä, että mistä sen tietää. Kai se on vähän niin kuin kokeilulla, miten lähdetään tekemään. Ja tämähän on, kyllä koulussa on aikamoinen asiantuntemus kuitenkin, että mitä sieltä löytyy. Ja se on sitten se, että mun mielestä kaiken kaikkiaan lähtökohtana pitää olla se, että me nähdään oma sarkamme koulussa, mitä me siellä toimitaan. Sen jälkeen pyritään rakentamaan se mahdollisimman vahva ja hyvä yhteistyö sinne huoltajien suuntaan, jota kautta sitten avoimesti pystytään dialogin kanssa ja toiminnoilla sitten tekemään ja pähkäilemään sitä, että mikä on kullekin oppilaalle parhaaksi. Ja myös koululla on omalta osaltaan myös varmasti näkemystä siitä, että jos se vuorovaikutus, dialogi pystytään saamaan avoimeksi, niin että mitä on tämmöistä ihan peruselämiseen liittyviä juttuja. Nyt tuli jo esille esimerkiksi tämä hyvin tämmöinen hektinen maailma, vaikkapa somemaailma, mitkä on ne pelisäännöt, miten siellä toimitaan, mitkä on peruselämiseen liittyvät päivärytmit, nukkumiset, syömiset. Kyllä se on niin kuin minun näkemys ja meidän näkemys, että nämä on vaan se tukiranka, jolla pitää niin kuin lähteä ja pystyä viemään sitten eteenpäin sen lapsen kasvua, joka on taas pohja sille oppimiselle.
Mm. Mä näen kyllä, että meillä on niin fiksuja erityisopettajia. Mä oon oppinut valtavasti heiltä. Ja yksi niin kuin, me ihan tässä tämä yksi heistä, niin heillä on niin kuin ryhmän mukana. Hän leimautuu siihen opettajaan, niin kuin psykologi Konrad Lorenz huomasi, että ankka leimautuu ensimmäisen objektiin, mikä näkee syntymän jälkeen, vaikka ruohonleikkuriin. Niin mitä erityisempi opiskelija on, niin sitä hän on niin kuin kädestä saatettava. Hän hukkuu käytäville, jos hän on sitä tukea opettajaa. Hän on tietyssä paikassa tiettyjä asioita, tietty tunti. Se turvallisuus tulee siitä jatkuvuudesta ja varmuudesta. Ja he tarvitsee sen opettajan, sen varmuuden ja se on niin kuin jännä, että niin kuin tämä pitkopedagogiikka, mun mielestä on loistava sana, mikä hän lanseerasi, että se on niin kuin samalla kun tehdään, leivotaan pullaa, niin jutellaan mukavia, niin minä tiedän myös kenen kanssa seurustelee, että miten menee kotona, miten menee viikonloppu. Sulla on niin kuin tavallaan turvallisuus tulee siinä leipomisen lomasta, ruoanlaiton lomassa ja sä voit niin kuin luontevasti kehittää henkistä turvallisuutta ja ne kehittää sen turvallisen suhteen opettajan, joka on monta vuotta, mutta sehän näkee nämä tyypit, jotka menee ala-asteelta yläasteelle. Ala-asteella on turvallinen opettaja, sama tyyppi on vuosikausia. Sitten nämä tyypit, joilla on ongelmia, tulee aineenopettajat ja siellä ei ole niin kuin Ne on aivan hukassa. Kaikissa näissä nivelvaiheissa, mitä enemmän tyyppi on erityinen ja miten vaikeampi hänellä on toiminnan ohjaus, hän katoo kaikki nivelvaiheisiin. Hänen turvallinen yhteisönsä romuttuu. Ei hän niin kuin löydä aineenopettajasta turvallista emohahmoa. Ja toinen vielä, niin kuin mainitsin, mitä hän jatkan tästä, mitä hän sanoi, niin meillä nerokkaimpia ideoita on aamupuuro. Niin silloin kun minä aloitin tuolla, niin he veti aamulla Marlboro tupakka energiajuoma. Se oli semmoinen ammattikouluisen aamupala, mallo ja energiajuoma. Niin nykyään se puuro pitää verensokerin tasaisena, he jaksaa keskittyä ruokaan asti. Ja se on muuttanut siis koko kulttuurin ja se niin kuin tutkimusten mukaan, mä kuuntelin tänään aamulla just Hannu Lauerman luentoon, niin hän sanoi, että se verensokerin heittely on yhteydessä psykiatri Lauron mukaan tällaiseen impulsiivisuuteen ja väkivaltaan ja tämmöiseen niin kuin, kun ihmiset saavat pidetty verensokerin ylhäällä, niin he pystyvät hillitsemään impulsseja keskittymään, eli puuro tekee maailmasta paremman paikan. Niin tämä aamupuuro, se on sekä yhteisöllisyys ja keskitymiskyky verensokeritasaisena. Nämä on pikkujuttuja, mutta mä näen sen muutoksen silloin 2000-luvun alusta, milloin mä aloitin.
Joo. Aamupuuro siis kunniaan.
Aamupuuro tekee maailman paremman paikan, biis.
Ja tänään huomaa ihan itsekin, että jos se heilahtelee ja aamupuuro jää välistä, niin on paljon herkemmällä.
No tämä on yksi niitä peruspalikoita, mitä Janne-Pekka Nurmi tuossa sanoi.
Ja sitten myöskin, kun mulla on hotelli ravintolan oppilaitos, niin se ruoka, niin mä uskon edelleenkaan pullakahvit. Eli tavallaan henkinen turvallisuus on sitä, että kun rehtori ja kaikki juovat pullakahvit samassa pöydässä, me voimme heittää epämuodollisesti läppää, me luomme henkistä turvallisuutta. Ihmiset rupeavat vieraantumaan heti toisistaan, kun heille pullakahvit viedään, heidän niin kuin soppansa katoaa. Tarvitaan tällaisia yhteisiä, se on henkisen energian lataushetkiä. Ne on tärkeitä. Ja mitä erityisempi lapsi on, niin sitä enemmän hän tarvitsee turvaa. Ja jokainen tämmöinen tilanne, kuten vaikka sadun lukeminen, kaikki istuu fyysisesti vierekkäin ja keskustelee kuvasta. Ja oikeastaan psykologian kurssilla opetetaan ensimmäisellä tunnilla, että ihminen on psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Niin sadun lukeminen on psykofyysis-sosiaalista. Ja se turvallisuuden luominen, niin se on niin kuin opettajan ensisijainen tehtävä.
Joo. Hanne-Pekka Nurmi.
Niin se ehkä pitää sanoa tuohon myöskin, kun näitä kuinka paljon koulussa me tehdään erilaisten eteen, niin se, me tehdään todella paljon. Mutta se, mikä on ehkä se iso haaste ja minkä kanssa mekin kipuillaan, on se oppilaiden haasteiden moninaisuus. Eikä puhuta nyt pelkästään mistään diagnosoinnista, vaan siitä, että miten moninaisia oppilaita meidän yleisopetuksen luokissa on. Ja sitten siinä tulee niinku tämmöinen perusluokanopettajan, varsinkin joka tulee suoraan koulutuslaitoksesta, niin se teoriapohja, minkä hän saa sieltä, niin se on hyvin suppea ja kapea. Ja sitten kun kuitenkin niin kuin tiedetään, niin teoria on vain teoria. Ja sitten kun lävähdetään kentälle toimimaan ja tekemään, niin se käytäntö opettaa. Ja siellä tapahtuu sitten sitä, että menee, ollaan vähän sormikeskellä, ymmärrettävästi sormikeskellä kämmentä ja tiedostamattomia, miten niin kuin kenenkin kanssa toimitaan. Ja tässä mun mielestä taas on sitten iso tekijä sillä, että minkälainen ilmapiiri, niin kuin Kaima Janne sanoi sitä, että minkälaiset pullakahvit, miten me rakennetaan niillä aamun pullakahveilla tai tämmöisillä lepposimmilla hetkillä sitten siihen aikuisyhteisöön, jotta me pystytään niitä aikuisten välisiä vuorovaikutuksia ja kanssakäymisiä myöskin tukemaan niin, että siellä ei ole pelkoa, että tulee semmoinen syyllistävä ilmapiiri aikuisten kesken, että toi on ihan surkea, että toi ei selviydy omasta luokastaan, vaan että vähän tuuletetaan, että mulla on tämmöinen haaste. Ja mitä nopeammin sitä pystytään tuulettamaan, niin sitä nopeammin myöskin sitä apua pystytään antamaan.
Joo. Mulla on toinen. Mä sanon vaan tähän väliin, että luin erään vastavalmistuneen aineenopettajan mielipidekirjoituksen Hesarista ja hän otti esille juuri tämän, että opettajan koulutus on hyvin akateeminen ja siellä ei kertaakaan kuulemma luennolla puhuttu hankalien vanhempien kohtaamisesta, työrauhaongelmiin puuttumisesta, aggressiivisesti käyttäytyvän lapsen kanssa toimimisesta, ongelmista työyhteisössä. Että kaikki tällaiset tuli kuin kylmä vesi naamalle, kun meni sinne todellisuuteen. Niin, ja paljon on puhuttu myös tämmöisestä niin kuin opettajan auktoriteetin murenemisesta. Vuonna 2010 tuli lakimuutos, joka tähtää siihen, että suositaan yhä enemmän inkluusiota, eli kaikki oppilaat olisivat samassa ryhmässä, joten monelle opettajalle tulee tavallaan vähän yllätyksenä se, että siihen omaan luokkaan, vaikka hän ei olisi erityisopettaja, niin tulee niitä erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia. Jos tällaisten lasten kohtaamiseen ei koulutuksessa puututa eikä siihen niin kuin valmisteta, niin ei ihme, että opettajat ovat vähän ongelmissa. Janne Viljama.
Niin, vielä palaisin tähän. Silloin kun mä aloitin opettajana, niin mulla on tietysti helppo, koska mä oon Itä-Helsingin oma mies, joka on sitten aika harvaa se, että on käynyt yliopiston. Mutta se on aika hauskaa niin kuin Pohjan Mellunmäestä, mellunmäkeläinen tietokirja, mitä ei myöskään hirveästi. Niin mulla oli helppo mennä jollakin tavalla Jakomäen ala-asteelle aloittaa 96. Kun siellä on 32 jakomäkeläistä veitikkaa, yksi oli kaapissa koko tunnin ja se pomppasi sieltä sitten. Ja mä en tiedä, että hänestäkin sitten, en tuika työssäkäyvä ihminen myöhemmin. Mutta terveisiä Samille vaan. Mutta tarkoitan sitä, että se oli semmoinen sanonta, että opettaja voi valita semmoisen niin kuin veitikka aika villit lapset, mutta arvostavat vanhemmat, jotka kunnioittavat, että opettaja tekee hyvää duunia ja hän on koulutettu ja fiksu tyyppi. Mutta sitten, jos mennään NS paremmalle alueelle, niin opettaja saattaa joutua niinku syytettyjen penkille, että mitä erityistä sinulla on tarjottavana meidän hienolle veitikolle, mitä valinnaiskursseja ja millä lihaksilla sinä tulet meidän lastamme opettamaan. Eli se vanhempien niinku tavallaan se kunnioitus eivät tule automaattisesti, mutta tämä on just esimerkiksi miesopettajien pako, että kyllähän ala-asteella on semmoista, niin kuin, mitä mä niin kuin myöskin päiväkodissa ollut duunissa, semmoista perinteisyyttä, että isompia lapsia opettavat miesopettajat ja miehillä on puukessa ja naisilla on sitten tekstilityö, tämmöinen sukupuolisidonnaisuus, niin kaikkihan pitäisi niin kuin just niin kuin rehtorin ja kaikki niin kuin tehtävän sekoittaa sitä pakkaa, koska siinä on tämmöistä tiettyä seksismiä siinä niin kuin valinnoissa. Niin niin kuin tavallaan toinen suosikkiaihe, mikä mulla on tämä pullakahvi, tämä yhteinen hengenluontitilaisuus ja tuuletus, niin pingis. Että meillä on ensin, meillä on niin kuin pöytätennis, että meillä on ensin psykologia ja sitten voidaan pelata pingistä. Että tavallaan niin kuin se pingis on vuorovaikutusta ihmistä välillä, että saadaan luotua semmoinen yhteinen hyvä henki. Ja mä jatkan vielä lyhyesti. Luin tutkimuksia näistä kouluampumisista, niin silloin oli lahjakkaiden hyvien perheiden lapsia, huonojen perheiden lapsia. Siellä on hyvin monenlaisia lapsia, mutta yksi yhteinen tekijä näillä kolompoilla, heillä on koulukiusattuja. Ja siellä on koulussa jako hyvin oppilaisia ja huonoja oppilaisia, se kiusaaminen yhdisti. Eli tavallaan, jos koulussa on luotu semmoisen hengen, missä kaikilla on hyvä olla, niin myöskin kaikki niin kuin jopa koulu, kaikista niin kuin tämmöistä ilkeistä asioista voidaan päästä eroon yhteisen hyvän hengen luomisella, että kukaan ei ole ulkopuolinen.
Mm-hmm. Kyllä. Tässä oli äänessä sosiaalipsykologi Janne Viljamaa ja lisäksi täällä on Laakavuoren koulun rehtori Janne-Pekka Nurmi ja puhumme lasten levottomuudesta ja keinoista puuttua siihen sekä koulun että kodin keinoista. Ja mennäänkin nyt tarkemmin koulun keinoihin. Tässä on tullut esille tämä kolmiportainen tuen malli. Eli vuodesta 2010 tuli lakimuutos, joka on muuttanut tätä tukimallia ja nyt on siis olemassa kolme erilaista mallia. On yleinen tuki, joka tarkoittaa esimerkiksi satunnaista tukiopetusta jossakin aineessa. Sitten on, jos tämä ei riitä, siirrytään tehostettuun tukeen. Tarkoittaa, että tuesta tulee suunnitellumpi. Esimerkiksi, että lapsi käy säännöllisesti joka viikko erityisryhmässä jossakin tietyssä aineessa. Tämä malli tarvitsee pedagogiset asiakirjat. Sen olen oppinut, että opettajan pitää tehdä aika työläät asiakirjat yhdessä muiden opettajien ja vanhempien kanssa. Ja jos tämäkään ei riitä, niin sitten vasta tehdään tämmöinen erityisen tuen päätös. Eli siinä sitten saatetaan sinun monenlaisia keinoja, mitä siinä voidaan tehdä. Sä voit Anne-Pekka täydentää, mutta että saattaa olla kysymys siitä, että oppiaineet jotenkin yksilöllistetään tälle oppilaalle tai että hänet siirretään kokonaan erityisluokkaan tai että hän saa erilaisia apuvälineitä, millaisessa ryhmässä hän voisi opiskella. Ja tähän erityistä tukea saavat lapset, niin nehän eivät tarkoita vain sellaisia, joilla olisi joku diagnoosi, mistä äsken puhuttiin, vaan se voi olla myös lapsi, jolla on sellaiset kasvuolosuhteet, että hänen terveytensä tai kehityksensä jollain lailla vaarantuu. Tätä mallia nyt toteutettu noin 7 vuotta, niin miten tämä Janne-Pekka Nurmi on sun mielestä toiminut? jos vertaa siihen ennen vanhaan tilanteeseen, kun oli vain niitä tavallisia luokkia ja sitten, jos ei homma toiminut, niin siirrettiin erityisluokkaan.
Niin tällähän lailla on varmasti hyvä tarkoitus ja hyvä näkökulma siitä, että sitä pystyttäisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa antamaan erilaisia tukia. Nämä, mitä mainitsit, vähän niitä tuen muotoja, mitä yleisessä tuessa tai teosta tuossa annetaan, niin kyllä se skaala myöskin näissä tuen tasoilla niin on aikamoinen jo, mitä kokeillaan. Ja esimerkiksi niin kuin on yleisessäkin tuessa, niin hyvin yksilöllisesti pyritään jo niin kuin lähtemään viemään sitä oppimista eteenpäin ilman, että lähdetään sitten mitään varsinaisia asiakirjoja tekemään. Se, mitä sanoit siitä, että joudutaan tekemään näitä pedagogisia asiakirjoja, niin tässä on aina se riski tietenkin, että se menee tämmöiseksi paperinmakuiseksi ja byrokraattiseksi ja mikä se hyöty näillä pedagogisilla asiakirjoilla on. Ja kaikkein suurin haaste ehkä siinä on juuri se, että miten niistä saadaan elävä. Näistä kirjoista ei ole pakko täyttää jokaista lokeroa pitkillä lauseilla ja useilla lauseilla, vaan nimenomaan, että se on kuvataan oppilasta niin, että siellä tulee se oppilaan ennen kaikkea taidot ja myöskin ne haasteet sitten siinä esille. Ja aika paljon meilläkin tehostetuki on se yleisen tuen jälkeen niin se suurin osa-alue sitten, missä meillä oppilaita on. Ja pyritään sitten siellä joko lyhyemmillä jaksoilla, erilaisilla ryhmittelyillä, ehkä oppimateriaalin eriyttämisellä ja muillakin kirimään ja saamaan sitä oppimisen ja kasvamisen tasoa kiinni, kun sinne todennäköisesti jonkunlainen kuoppa sitten käynyt. Se lainsäädäntö, mikä oli silloin todella 2010, kun tuli, niin sehän kun lähdetään erityistukea sitten hakemaan, niin sehän sinänsä oli hyvän suuntaan, että siellä korostui se, että tämmöinen pedagoginen näkemys, niin se nimenomaan erityistä tukea haettaessa niin voimistui ja vahvistui. Sitä ennen oli olemassa myöskin erityisopetuspäätös, jolloin lähtökohtaisesti melkein aina piti olla joku asiantuntijalausunto sitä haettaessa. Mutta 2010 niin se muuttui niin, että todella opettajien näkemys vahvistui ja voimistui, joka mun mielestä niin kuin tarkoitti lähtökohtaisesti sitä, että pystyttäisiin enemmän yksilönä katsomaan ja näkemään sitä, että mitä tukea hän tarvitsee siellä. Mut tämä on jälleen tämän teeman mukaisesti, niin on hyvin mielenkiintoinen, että miksi tämä on kääntynyt enemmän sitten siihen, että tämmöistä diagnosointia niin tehdään hyvin paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin. Meillä Helsingissä täytyy sanoa se, että sitä harjoiteltiin ehkä ne pari vuotta siinä, mutta nyt se on todella tämän lain hengen mukaisesti kääntynyt yhä parempaa ja parempaa suuntaa, että meillä niin kuin kouluna ja pedagogeilla on hyödyntäen sitten yhteistyötä näiden moniammatillisten osaajien, psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan, lääkärin kanssa, niin että se rooli on vahvistunut nyt viimeisten vuosien aikana.
Aikamoinen määrä nykyoppilaita tarvitsee jotakin näistä kolmiportaisen mallin tukiasteista. Että jos lasketaan kaikki yhteen, yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki, niin 29% peruskoululaisista saa jotakin tukea. OAJ teki viime vuonna kysely, johon vastasi lähes 600 opettajaa ympäri maata ja 90% opettajista oli sitä mieltä, että heidän luokassaan on oppilaita, joiden pitäisi saada pienryhmäopetusta enemmän, mutta näin ei silti ole tapahtunut. Miksei tämä sitten toteudu käytännössä? Mikä on Janne-Pekka Nurmi sun arvio?
Vaikea on sanoa.
Eroja on, että kaikissa kunnissa.
Tietenkin puhun meidän koulun näkökulmasta, niin kyllähän me tätä myöskin pähkällä ja pohditaan koko ajan, mutta pyritään kyllä reagoimaan hyvin nopeasti sitten, että jos se on niin kuin tämmöinen pienemmässä ryhmässä toimimista tai olemista ja tekemistä. Haasteita on. Varmasti monissa paikoissa on se, että resurssien puute on ne sitten opettajien vähäisyyttä, opettajien ammattitaidon vähäisyyttä, isot luokkakoot, fyysisten tilojen puuttuminen, koska mun mielestä esimerkiksi tämä viimeisenä mainitsemainen fyysisten tilojen niin riittäminen, niin esimerkiksi lähtökohtaisesti luulen, että Helsingin kouluissa niin aikuisia on aika hyvin ja osaajia on aika hyvin, kunhan sitten vain on myöskin niitä fyysisiä tiloja, missä sitten voidaan toimia erilaisilla ryhmittelyillä, mitä siinä on.
Ei kaikki joudu käytävällä opiskelemaan.
Niin. Mutta sitten niin. Tämä on ehkä tämä juuri kaikenlainen moninaisuus, mitä haasteita eri oppilailla on, niin opettajakunta on aika väsynyttä ja sitten niin kuin tämmöinen niin kuin se väsymys vetää myöskin hartiat kasaan aika tavalla ja sitten tulee ehkä pienistäkin haasteista tulee semmoisia epätoivoisuuden tunteita ja niin kuin sitten kaikki vain kaatuu. Ja jälleen päästään tähän, mitä Janne aikaisemmin sanoi, että siinä on niin kuin hirmu tärkeää tämä niin kuin aikuisten yhteisöllisyys ja aikuisten välitön ilmapiiri, jotta sitten pystytään niitä toteuttamaan myöskin kaikkien oppilaiden kannalta mahdollisimman hyvin tarvittavia toimenpiteitä.
Ja riippuu vähän, että mistä kunnasta puhutaan, mutta kunnathan voivat osoittaa kouluille valtionosuuden lisäksi rahaa haluamansa määrän, että se on kunnasta kiinni, että miten sitten erityisopetus on toteutunut. Janne Vilma.
Niin, se, että jos on luokanopettaja, hän tuntee ne omat lapsensa, hän tietää mitä erityistukea, mikä on niin kuin se diagnoosi tämän lapsella. Mutta sitten meillä on esimerkiksi tuolla meillä niin kun opettaja voi opettaa eri oppiasteilla satoja opiskelijoita. Sä voit millään niin kun tutustua eikä aika eikä mikään riitä jokaisen diagnoosin tutustua, miksi joku on hoiksattu. Niin siinä tulee nimenomaan, sun pitäisi niin kun tietää ja olla riittävästi kahden kesken tekemisissä, jotta sä pystyt, niin kuin opettaja tulee, niin kuin Janne puhui just, että niin kuin se on näppituntuma, että kaikki ei ole ehkä kunnat. Tämä on hyvin nopeasti, jos olet 20 vuotta tullut opettajana, niin sulla on semmoinen tatsi, että tämä on hyvin todennäköisesti hoiksattu. Sen jälkeen sä voit katsoa, mutta se, että jokaisen niitä, nehän on raportit. Se on niin paljon kaikkea raportointiduunia, jopa se, että sen kun saa jokaisen lapsen, kuka oli milloinkin paikalla sinne niin kuin Vilmaa hakattua, niin tämmöisen menee. Se on niin kuin hirvittävä raportointi. Niin,
hallinnollisen työmäärä on.
Mutta se, että opettaja, joka on pitkään ollut, niin hänellä on niin kuin sellainen tatsi sille, että olen niin kuin hoiksatun kanssa. Tämä on Erkka. Sulla on sellainen Erkka Vainu. Tulee aika selkeästi ja siitä on paljon hyötyä ja sulla on niin kuin näin Vainu, tässä on Erkka, tämä on kädestä saatettava, sulla tulee sellainen tatsi.
Joo, sä puhuit tuossa hoaksista, siis on tarkoittaa tämän pedagogisten asiakirjan tekemistä.
Niin, sulla on henkilökohtainen se suunnitelma. Joo. Ja sitten vielä jatkaisin tästä, jos sulla on niin kuin luokkatilanne ja sun pitäisi, sulla on se, että me jaksetaan tästä opettajan kanssa myöskin puhua, kun meillä on aika veitikoita välillä, se porukka täynnä, siellä on 32 semmoista melko levotonta veitikkaa, niin sitten kun, okei, se on kiva, että ne, jotka tekee paperin kanssa hommia, nämä johtajat, niin koulutuspäivät tulee katsomaan tunnin kulkua. No tule sitten katsomaan tunnin kulkua, istut siinä sohvalla ja teet hiljaa muistinpanoisin vieressä, mutta se ei anna oikeaa kuvaa. Että se joku sanoi hirveän ikävästi, että kun sijaisopettaminen paikalle, se on niin kuin heittäisi niin kuin leijonille ihmisen. Kato mitä tapahtuu, ettei ne vaan raatelle sitä. Niin se pitäisi, semmoinen, joka tulee tutustumaan siihen tunnin arkeen, niin hänelle pitäisi antaa alusta loppuun vetää se show ja katsoa, miten veitikon aika pääsi maaliin ja selviikö hengissä ulos luokasta, ettei hän lähde, niin kuin Jakomäessä sanoi aikoina, että raamit kaulassa kotiin. Niin tämä on se, että katsotaan, millaista se niin kuin alusta loppuun, sellainen hiljaisen tarkkailijan rooli. Mutta sen takia mun mielestä olisi hirveän tärkeää, että ne, jotka näitä päätöksiä tekee, niin tulisi ja myöskin kaikki ihminen niin kuin muuttuu hyvin nopeasti paperin makuiseksi, jopa näköiseksi, oltua riittävän kauan niin kuin siitä luokka-arjesta kauempana, niin heidän pitäisi niin kuin muutama päivä vuodessa pakollisesti tutustua siihen arkeen, niin se päättämistä helpottaisi kummasti ja päätöksistä tulisi huomattavasti järkevämpiä.
Joo, ja tämähän näyttäytyy myös ihan samalla tavalla, kun minäkin pyrin paljon luokissa kiertelemään ja olemaan siellä, mutta mä joka kerta sanon, että kun mä astun luokkaa, niin se tilanne ei ole millään tavalla normaali. Että sitten se on vaan juuri tätä, että mähän sanon aina opettajien kanssa, kun me keskustellaan ja tuon jotain fiksuja ideoita, niin mä sanon, että mä tuon tämmöisiä teoreettisia yleistyksiä, että mä luotan kyllä siihen, mitä opettaja sanoo ja mitä opettaja kuvaa, että miten se luokkatyöskentely koko ryhmänä ja yksilönä siellä näyttäytyy ja sitten mun tarkoituksena on vaan vähän ruokkia, että he miettivät eri näkökulmista, jotta me päästään sitten jonkunlaisia synteesiä, mitä se on. Ja sitten vielä tämä, mitä sanoit juuri siitä, että vielä haasteellisempi se on, että kun todella päätöksentekijät on hyvin irti tästä arjesta ja sen valitettavasti näkee, että se irtaantuminen tapahtuu todella, todella nopeasti, niin kyllä se vaan pitäisi jalkautua tänne ruohonjuuritasolle ja katsomaan ja myöskin näkemään sen, että esimerkiksi perusopetuksen ja varmasti jokaisella kouluasteella niin eri alueilla toimii erilaiset jutut. Eli kaikkia ei voi vaan niin mustavalkoisesti ajatella, että tämä laitetaan kaikkiin ja näin pitää joka paikassa toimia, vaan pitää niin kuin sitä koulujen asiantuntemusta myöskin vahvistaa ja luottaa siihen, että siellä tehdään hyviä juttuja, jotka nimenomaan toimii siellä olevien oppilaiden ja yksilöiden kanssa.
Mm. Ja edelleen niin kun mietin tätä itäisenkin teemaa ja myöskin se, että kuka hakeutuu mihinkin kouluun. Että jos miettii, että meillä on nämä huippukoulut sykki, niin, tai niin kuin vastaava, että jos niin kuin hakeutuu 9 keskiarvolla, niin nämä tyypithän pärjäisivät oikeastaan niin kuin missä vaan opettajasta huolimatta, he kirjoittaa hyvin arvoissa, menestyisivät. Mutta se niin kuin, tavallaan tämä koulujen valikoituminen, profiloituminen, niin kuin, sinne hakevat parhaat opiskelijat, mutta ne sitten, joilla ei ole imua näillä kouluilla, ne eivät saa koskaan sitä huippulaatusta. Nämä tyypit pärjäisivät melkein, niin kuin, kirjoittaisivat loistavat paperit ilman opettajaakin, niin se jako on niin kuin yhä voimakkaampi ja se pitää keskeyttää nimenomaan sille, että saada heikommille alueille valinnaisuutta, parhaita opettajia ja harrastusmahdollisuuksia koulun jälkeen myöskin vähävaraisille perheille. Että sinne mun mielestä Laakavuori on niin hyvä paikka. Siellä on iso Laakavuoren korttelitalo, missä ne lapset pitää sukkasillaan sählyä ja sählää. Ja siellä on niin kuin nuorisotalo ja kaikki siellä on niin kuin pullaa ja sählyä ja toimintaa suoraan koulun yhteydessä. Niin se heidän systeeminsä on loistava ja tämmöinen pitäisi saada joka paikka.
Ja tämä mun pitää korjata siihen, että me ollaan edelleen korttelitalo, mutta meillä ei ole enää nuorisotaloa siinä.
Mutta mahdollisimman on paljon samaa.
Kyllä, ja meillä on nimenomaan se, mitä nyt sitten pitää ottaa tämmöinen myöskin mainospätkä, koska tämä hyvin paljon tuottaa hyvää kuin meidän alueella. Niin mehän tehdään hyvin vahvaa työtä MESÄ-tiön kanssa ja Metalon kanssa, joka toimii siinä sitten. Heidän toimipisteensä on meidän tontilla olevassa entisessä vahtimestarin asunnossa ja kaikki toimintaa he järjestää sitten meidän koululla. Heillä on aamukerhotoimintaa siellä, heillä on iltapäiväkerhotoimintaa, heillä on erilaisia harrastustoimintoja. Koko viime viikko oli sitten niin kuin tämmöistä erilaista toimintaa, mitä sitten meidän nuorille pystyttiin viikon aikana järjestämään. On viikonlopputoimintaa. Sanoit tuossa, taisi olla ennen lähetystä, että olit Marttoille luennoimassa.
Kiitos Mellumäen Marta, että ensi kuussa on keikka, täällä ollaan tulossa.
Niin, Mellumäen Marta kokoontuu meidän koululla, he tulee iltapäivän päätteeksi siihen. Sitten meillä on joogaa siellä. Me pyritään niin kuin meidän talosta rakentamaan myöskin tämmöistä koko alueen olohuonetta, mihin mä uskon hyvin, hyvin vahvasti sitten, kun puhuttiin myöskin tästä vanhemmuudesta ja siitä kasvatusnäkemystä, että sillä yhteisöllisyydellä, kun sitten pystytään tarjoamaan kaikille jotain ja niin kuin pystytään rakentamaan esimerkiksi koulusta semmoinen luonnollinen kokoontumispaikka, joka on yleensä, niin kuin meidänkin koulu on siinä sen lähiön keskellä, ilman mitään kynnystä, tulisivat kaikenikäiset erilaiset toimijat siellä, niin sitä kautta tulisi sitä semmoista kantoa myöskin siihen kasvuun ja myöskin oppimiseen.
Niin tavallaan tuollaisella toiminnalla yritetään pehmentää niitä kuiluja, mitä perheiden välillä on, että on aikamoiset erot koulutustason ja tulotason ja semmoisen sosiaalisen pääoman tason mukaan, ja se tietysti näkyy sitten myös lapsissa.
Nimenomaan. Ja sitten just mainitsit tämän sosiaalisen pääoman, niin sehän on monesti just niin, että lääkärin lapset menevät valintaisen kouluun ja juristilapset on kauemmas. Mutta itse Mellumäen-alasteen käyneenä vahtimestarin poikana, niin olen käynyt, se oli normaali käynyt lähikoulu, mutta nämä, joilla on sitä kulttuurista, sosiaalista pääomaa, taloudellista, niin heillä on niinku kykyä viedä niin kuin laajemmin niin kuin lasta valinnaisuuksien pariin. Ja sen takia tämä on niin kuin yksi osa tätä, että kaikille pitäisi saada se valinnaisuutta sinne lähipiiriin. Ja sitten niin kuin Janne just sanoi, että siinä tulee koko kylän Mellumäen keskus niin kuin Afrikka-tyyppisesti, että koko kylä kasvattaa. Eli kerrostalo-ongelmat tulee paljon siitä, että jokainen käy duunissa, menee sinne omaan mökkiinsä, pysyy siellä, jokainen on eristyksissä. Me pitää saada tätä yhteisöllisyyttä, semmoista luonnollista vuorovaikutusta jo siitä lähtien, kun lapset on ihan niin kuin työnnettä lastenvaunuilla, niin äidit tutustuivat jo toisiinsa. Mä tiedän paljon, että äidit on tutustunut toisiinsa jo siinä vaiheessa, kun on niin kuin mukeloitaan konttauttanut siinä lattialla. Ja se on pitkä jatkumo ja se kantaa hedelmää sitten vähitellen.
No vielä muutama sana, kun mennään lopuksi muuhun näkökulmaan, niin näistä erityisluokista sanoit Janne-Pekka Nurmi, että Helsingissä niitä ei olla purettu samaan tahtiin ehkä kuin ympäristökunnissa ja muualla maassa, mutta kuitenkin yleinen trendi on se, että pyritään siihen inkluusioon, että kaikki olisi samassa koulussa ja lisätäisi sitten sinne sitä erityisopetusta näihin NS-tavallisiin kouluihin, mutta on käynyt ilmi tässä, että se ei välttämättä toimi, jos resursseja ei ole tarpeeksi, että monet erityislapset jäävät ihan oman onnensa nojaan siellä koulussa, niin mitä mieltä sä oot tästä yleisestä trendistä, tästä inkluusiomallista? Ja vielä siihen lisäkysymys, että mitkä sun mielestä on sitten sen erityisluokan hyvät ja huonot puolet? Että todellakin siirretään sitten aivan eri ryhmään se oireileva lapsi, oli hänelle sitten diagnoosia tai ei.
Joskus nuorena erityisopettajana mä aloitin työurani Helsingissä Malmilla, joka oli tämmöinen Soinisen koulu, joka oli hyvin niin kuin tämmöinen edelläkävijä inkluusion ja monesta muustakin näkökulmasta. Ja silloin mä olin hyvin vahvasti täyden inkluusion kannattaja alkuvaiheessa. Mutta kyllä se karisi todella nopeasti sitten se mun ajatusmaailma siitä niin kuin vähän toisenlaiseksi. Ja minun mielestä on erittäin tärkeää, että on olemassa sekä niitä erilaisia variaatioita. Pitää olla erityiskouluja, jotka luo sen struktuurin. Jo se oppilasmääräkin niissä on huomattavasti pienempi. Tietyille oppilaille se on vaan niin kuin oikeanlainen paikka. Sitten on tietenkin pitää olla erilaisia erityisluokkeja, jotka toimivat integraatiokouluissa, koska se on taas heille semmoinen turvallinen kotipesä sitten. Ja sehän ei tarkoita sitä, että jos integraatiokouluissa eikä myöskään erityiskouluissa, kun opiskellaan tai kun on kotiluokka, se tietty luokka, että se kaikki toiminta tapahtuu siellä, vaan siellä pystytään nimenomaan asiantuntevassa ohjauksessa ja opetuksessa pohtimaan ja miettimään, että miten hänen niin kuin tätä elinpiiriään, kasvupiiriään ja oppimispiiriään aletaan laajentamaan ja millä tavalla hän sitten niin kuin ottaa niitä oppimisen täkyjä tietyillä oppiaineilla ja tunneilla pois. Ja sitten jotkut oppilaat kyllä hyötyvät myöskin tämmöistä integraation mallista, jolloin opiskelu tapahtuu sitten siinä yleisopetuksen ryhmässä. On ehkä vaikea sanoa, että minkä tyyppiset oppilaat siitä sitten hyötyvät, mutta että jos on tämmöisiä lieviä, pieniä oppimisen vaikeuksia, joita pystytään aika helposti eriyttämään, kuitenkin sosiaaliset taidot on vahvat ja hyvät siinä. Jos taas sitten on isoja käyttäytymisen probleemaa, niin silloin mun mielestä se ei ole oikea paikka. Ja aina kun inkluusiota ja integraatiota lähdetään tekemään, niin tämä on tämmöinen mun lempiaihe, että mun mielestä on hirmu helppo aina perustella sen yksilön näkökulmasta, mitä hän hyötyisi siitä integroituna oppimisen opiskelusta niin yleisopetuksen ryhmässä. Mutta aina pitäisi miettiä myöskin siitä, että mitä se koko ryhmä hyötyy siitä ja mikä on sen koko ryhmän tilanne ja mitä he pystyvät niin kuin antamaan toinen toisilleensa.
Ja opettaisiko se enemmän sietämään erilaisuutta, kun siellä on niitä erilaisia oppijoita niin. Ja sitten toisaalta...
Kyllä niitäkin löytyy niin. Paljon ja mullakin on pitkä kokemus, että me ollaan tehty hyvin vahvaa tämmöistä inkluusio-opetusta, missä on ollut 8 erityisoppilasta ja 15 yleisopetuksen oppilasta, mutta siinä pitää olla riittävät tilat, riittävä aikuisresurssi, että ne pitää kaikki huolehtia, että ne on kunnossa. Se pitää vielä sanoa tästä, että Helsinki on tällä hetkellä kai suurin piirtein niin, että 35% erityisen tuen oppilaista opiskelee integroituna näissä yleisopetuksen ryhmissä ja 65% erityisen tuen oppilaista opiskelee sitten erityisen tuen pienluokissa tai heidän kotiryhmänsä on se tai erityiskouluissa. Ja on esitetty sitten semmoista, että niin kuin tavoitteena Helsingissäkin olisi kääntää tämä toisinpäin. Tätäkin pitäisi pureskella vähän enemmän sitä, että mitä se tarkoittaa. Että sehän ei niin kuin täysin tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa myöskin niin kuin tietenkin, että kouluilla on mahdollisuuksia toteuttaa niitä eri tavoin. Mutta tuossa hetki sitten, kun puhuttiin näistä, että päättäjät, kun eivät tiedä, että mitä siellä ruohonjuuritasolla tapahtuu, niin täytyy sanoa, että toi meidän uusi apulaispormestari Pia Pakarinen, niin hän kävi tuossa pari viikkoa meidänkin koululla. Ja tämän reilun puolen vuoden aikana hän on 60 eri oppilaitoksessa, päiväkodissa tai koulussa käynyt vierailulla. Ja siihen mä uskon, mä luotan häneen hirveästi, että hän todella kuulee kentän ääntä ja hän ottaa myöskin sitä niin kuin perustakseen siellä, mitä hän tulee esittämään ja viemään eteenpäin niin, että saadaan mahdollisimman hyväksi tämä.
Mutta siis joka tapauksessa ihanen maailmassa tietysti juuri tämä, että siirretäänkö lapsi erityisluokkaan vai yritetäänkö hänelle saada toivon mukaan erityisopetusta sen tavalliseen luokkaan, niin tietysti pitäisi lähteä siitä, että mietittäisiin, että mikä tukee parhaiten sen lapsen itsetuntoa. Että onko hyvä, että hän pääsee ikään kuin kaltaistensa joukkoon, tunteeko hän olonsa hyväksytyksi liian erilaiseksi, missä luokassa ja näin edelleen.
Janne Viljo. Tämä on tärkeä just, että onko kysymys tässä erityisopetuksessa, onko se tarkkailukäytöshäiriöiden, onkohan vammainen, onkohan aistihäiriöiden. Eli meillä on kaikille, mutta emme voida niin kuin joka tunti sanoa, että kun sä täällä voi opiskella, sun täytyy lähteä tuonne tuo JOTS-porukkaan tekemään eri ryhmää, että sä voi joka tunti keskeyttää sitä, koska sitä kärsii kaikki.
No ihan lopuksi sitten tämmöinen vielä pikku kysymys, että kun on paljon nyt puhuttu tästä lasten häiriökäyttäytymisestä ja että koulu kamppailee ja kodit ovat neuvottomia, niin haetaanko tässä ongelmavyhdessä liikaa syitä lasten ja perheiden tilanteista ja ikään kuin yksilöistä vai voitaisinko syytä etsiä enemmän siitä, että perheet eriarvoistuvat jatkuvasti yhä syvemmin, että tässä on tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen muutos, joka näkyy sitten lasten oireilussa. Et esimerkiksi 90-luvulta lähtien aika paljon ajettu alas ennaltaehkäiseviä lapsiperheiden palveluja ja siirretty painopiste korjaaviin palveluihin lastensuojeluun, jolloin kun lapsi menee sinne lastensuojelun palveluun, niin on tilanne päässyt jo aika ongelmalliseksi. Varhaisesta puuttumisesta kyllä ne juhlapuheissa puhutaan, mutta se ei välttämättä toteudu. Niin mitä mieltä te olette, että pengotaanko nyt liikaa näitä diagnooseja etsitään ja yksilöstä etsitään syytä ja syytetään vanhempien huonoa kasvatusta, mutta sitten ympäröivä yhteiskunta on mitä on?
Kyllä siis 5-vuotistarkastus on jyvällä, ei ne tule puskasta. Et kyllä niin kuin päiväkodissa 5-vuotistarkastuksessa on niin kuin tullut ilmi jo, että täällä kaikki on kunnossa. Mutta silloin pitäisi iskeä rajusti jo ennen kouluikää sen yhteydessä, että kun siinä paljastuu jotain, niin tehdään niin kuin korjaavia tukitoimia ja perhe saa välittömästi tämmöisen niin kuin ylimääräistä apua ja tukea ja heitä niin kuin lähinnä niin kuin rohkaistaan ja kaikessa on niin kuin tämmöinen face saving, eli koskaan kaikki on semmoinen tunne, että teitä autetaan selviä omin voimiin, mutta se pitää aloittaa jo siinä, se perheen vahvat tukitoimet jo niin kuin 5-vuotiaana heti sen yhteydessä, että se ei tule tyhjän päälle, ei tämä ole mikään yllätys. Mutta opettajalla on hiljaista tietoa. Hän osaa kyllä tehdä niinku johtopäätöksiä, mutta se pitää aloittaa jo ennen kouluikää selkeästi.
Ja näitä kokeilujahan on olemassa, että on tutkittu, että kun on itse asiassa 4-vuotiaat lapset ongelmakäyttäytyjät seulottu neuvolassa ja ryhdytty vanhemmuutta tukemaan, niin ongelmat ovat huomattavasti helpottuneet vuoden kuluessa. Tällainen tutkimus on Turun yliopistosta. Janne-Pekka Nurmi.
Niin mä lähtisin ehkä vielä laajemmin, että kyllähän tämä niin yhteiskunnan, niin on, se lähtee jo yhdyskuntasuunnittelusta, yhdyskuntarakentamisesta, että saadaan sekoitettua ja segregoitua mahdollisimman paljon erilaisuutta siellä keskenään, jotta se, niin se ymmärrys ja hyväksyminen ja kunnioittaminen ja myöskin se semmoinen yhteisöllisyys lähtisi sieltä rakentumaan, koska sitten kun tullaan jo varhaiskasvatukseen kiinni, niin siellä varhaiskasvatus kyllä tekee paljon, mutta et, niin kuin sanoit, niin on paljon resursseja jo sieltä tingitty. On ne sitten isompia ryhmäkokoja, mitkä siellä näyttäytyy. Mun mielestä se painotusta myöskin perhetyön suuntaan jo ennen näitä 5-vuotistarkastuksia ja muita, että selkeästi niin kuin päästäisiin pois tämmöisestä putkiajattelusta ja yhden luukun ajattelusta niin, että pystyttäisiin kohtaamaan vaan ei sitä nuorta, vaan koko perhettä ja lähtee rakentamaan siitä.
Kiitoksia rehtori Janne-Pekka Nurmi Laakavuoren koulusta ja kiitoksia sosiaalipsykologi Janne Viljamaa. Tässä tuli ainakin muutama neuvo, eli tarjotkaa lapsille aamupuuroa. Aamulla pidetään verensokeri tasaisena ja toivotaan kunnilta enemmän resursseja erityisopetukseen kaikkialla Suomessa. Näin tänään ja mukavaa päivänjatkoa kaikille. Pitäkää lämmin pipo päässä tänään. Moikka.